Atuya kuchiwa hanyo cha 24. Jesu mujulu. Ikubara mubuku ili anchito, chapter 1, verse 6, kusika ku 11. Imutu ntawa Jesu wakabigwa mujumbwe. Pesi buzuba kwa tatu, Jesu wakabusigwa kuzwa kubafu. Alimwi wakaba mumi. Bantu banji wakaamba ula awalo. Mazuba ali magumi one na agagwana. Baga mubona katanta kuya kujuru. Mburi mbo mwabona mujito ndeho. Jesu ujira abumi. Musa wakari mureri mupati. Alimwi musinsimi waleza. Pere Jesu walo mwana aleza. Kabela walo mupati kuinda Musa. Nkabela Musa wakazore diraba ma Israeli. Kupa guhia muruizi agatika manzi. Mpao baga hutulwa. Jesu wakabola kuzo hutula bantu bonse. Iba mujirira. Nkabela kuzuba bumwi Jesu uyakubola alimwi. Mbubonya mbwaga tanta kuya kujulu. Jesu uyakutora abo bashoma kujulu. Nobe nzuma, sena muliri bambide kuunka a Jesu. Nkabela inga wasiga sunu. Lino amushome mulinguwe mwami Jesu Kristu, mpaomu yohutulwa. Onoji tobera kutone ya kuti kukumanina kwa bugu ya number 2.
Jesu lame.
Jesus.